en podcast fra Tid og Lyst.
When lift off.
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 enter bed.
Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Det er en alvorlig start på denne episoden, Eirik Newth. Hei til deg forresten.
Hei på deg.
Det var ikke meningen å skremme deg.
Nei, men altså, det jo ikke så... Altså, vi har gjort mye for våre trofaste lyttere. Vi har begeistret, vi har skremt, vi har overrasket. Og nå har vi altså greid den bragden å irritere noen.
Og det... Alle som holder på innenfor på en måte, vårt felt, og nå snakker jeg ikke om romfart, men mer om kringkastning og framleggelse av historier, er jo det at det er jo en av de tingene man ønsker å oppnå, for likegyldighet er jo det man absolutt ikke vil ha.
Dette er helt sant.
Så du kan framkalle glede, kåtskap eller irritasjon, da har du på en måte lykkes.
Ok, dette er, da er vi offisielt en suksess. Vi har kommet til det punktet hvor vi har blitt en suksess. Ja. Men du får ta det. Det er altså Jon som litt irritert på oss. Ja. Det ikke veldig da, men han litt.
Ja, det holder.
Ja, det holder lenger.
Vi skal...
Vi tar det vi kan få.
Ja, de følelsene vi kan få. Hei! Hørt mye på podkapselen deres.
Podkapselen?
Det fint det.
Nice! Like, thank you! Takk, Jon!
Ja, takk. Ja. Og storkosen med den, så det starter jo veldig bra. Jeg føler at han luller oss inn I en falsk trygghet der. En ting jeg har irritert meg over er det dere sier om at man ikke har noen kompass på Mars. Vil ikke et gyrokompass, ring, laser, skråstrek, fiberoptisk eller til og med mekaniske gyrokompass fungere, da disse benytter planetrotasjon for å finne nord-syd? I tillegg, GPS tar utgangspunkt I tiden signalet går fra 4 eller flere satellitter, som vil si at man burde kunne få posisjonsfiks på Mars, høy latency. Dette vet ikke jeg hva det betyr. Forutsatt at GPS-satellittene sender I alle retninger.
Ja, bare for, altså, aller først, vi får jo bare, jeg får ta på meg ansvaret for dette her.
Det synes jeg I aller høyeste grad.
Det er helt klart, det er grunnlag for irritasjon, det kommer vi straks tilbake til. Vi kan bare ta det siste først av det med GPS. Det har vi faktisk, vi har vært inne på det før, det en av lyttet som tidligere var spurt om det. Det mulig med GPS på Mars? Og det var til og med diskusjon om det var global eller
ja,
Mars.
Ja, det var en som faktisk ble litt irritert på meg for det hele tiden.
Så her, altså,
ja,
du vekker følelser.
Jeg vekker følelser.
Så poenget, og det vi svarte på det, at det har vært vurdert. Det fullt mulig å gjøre, som han inne på. Det har vært vurdert å utstyre diverse romsonder med GPS-sendere for å kunne navigere mer presist på Mars. Men all den tid det bare en rover som ruller rundt på Mars, det en bil på Mars, robot, så det Curiosity. Og det kommer forhåpentligvis Perseverance.
Ja, det mye ting på vei.
Ja, det mye ting på vei. Passerte faktisk nettopp halvveispunktet, frisk og fin. Og vi har fått bekreftet fra Svein Erik Hammeran, som vi hadde I studio for noen episoder siden, som jobber på Rimfax, at det kommet en sånn der signal som sier på at Rimfax har det bra, Perseverance har det bra. Når den lander, så blir det to biler på Mars. Jeg tror vi kan være enige om at NASA ikke veldig unnasluntrende når de ikke finner det bryet verdt å lage GPS for to biler på en hel planet.
Nei.
Så det kommer nok, Jon. Det kommer nok, men det må nok bli litt flere kjøretøy. Så, hovedspørsmålet. Han har jo selvfølgelig fullstendig rett, og det vi burde ha nevnt gyroskoper, Nils Johan. Hadde du sånn gyroskop som barn, som sånn leketøy?
Nei, men jeg kjenner jo konseptet her.
Ja. Jeg hadde det, og det sier vel kanskje litt om hvor gammel jeg blitt, da. Men det altså sånn, det var det sånn...
Men du hadde jo også et sånt sykkelhjul, hadde du ikke det, som du gikk og så slo på med en sånn pinne?
Jo, ikke sant? Og vi ga hverandre buksevann og litt sånne ting. Ja, ja da, gyroskoper altså, ideen gyroskopeffekten for så vidt velkjent, og det at hvis du spinner et hjul innmari fort, så holder det seg ganske stabilt, og det det som da kalles for dreiemoment. Du får høyt dreiemoment, og det gjør at det motsetter seg å bli vridd, og det kjenner du til, for du kjører motorsykkel.
Ja.
Så du vet at jo fortere du kjører, faktisk desto mer stabilt I vertikalen det, og det samme gjelder for trådsykkel.
Ja.
Så gyroskopeffekten, den har vi alle glede av. Og denne stabiliteten, den gjør at hvis du setter I gang et hjul og spinner det innmari fort, og så liksom retter det mot nord, så det helt riktig at da kan det faktisk holde seg i, altså peke mot nord, relativt stabilt. Det ikke 100%, sent, og det vil drifte litt over tid, men allikevel, ja, du kan lage kompasser på den måten, det heter gyrokompasser. De brukes I fly, de brukes I båter, de brukes I ubåter på jorda, og selvfølgelig I rommet så dette utrolig nyttig at du har en sånn stabile, altså du har et instrument som gir deg litt sånn stabile holdepunkter på et sted hvor det ikke opp eller ned eller høyre eller venstre, altså rommet jo ikke noe retning I, og særlig interplanetarisk rom, for eksempel Perseverance som på vei nå, den jo midt mellom planetene, det jo ikke noe opp eller ned der, så hvordan holder den da orden på liksom hvilken retning den peker I? Jo, det hjelp av gyroskoper eller da praksis gyrokompasser men ikke bare nord-sør, men også høyre-venstre frem og tilbake, altså at alle retninger så ja, han har helt rett I det og så til liksom sånn på Mars, for dette måtte jeg sjekke og ganske riktig Curiosity har selvfølgelig slike gyroskoper, ikke egentlig så mye for å finne nord og sør, fordi at man vet stort sett hvor den kjører, altså den tar jo bilder hele tiden,
ja.
Så man holder orden på retningen ved hjelp av kameraer og man kan dessuten se den med sonder.
Ja, det ikke så kaotisk, trafikkbildet heller
navigasjonsmessig. Og hvor fort var den kjørt igjen?
Ja, det var liksom ingenting.
Det sånn en decimeter I timen eller sånt, det litt ja. Der vi så det ikke, men det som viktig for den da, det selvfølgelig altså at den skal jo sende data tilbake til jorda, og den skal dessuten vite hvilken retning kamera peker I, og da trenger den disse gyroskopene som liksom gjør at du kan ved hjelp av vinkling til gyroskopene og datamaskinen ombord regne ut nøyaktig hvor jorda står på himmelen til et gitt tidspunkt ut fra Mars rotasjon, jordas bevegelse og vinkling. Dette kompliserte greier, det derfor jeg datamaskinen, folkens. Så ja, selvfølgelig, gyroskoper, gyrokompasser, beklager Jon at vi ikke har nevnt det før, for dette en essensiell teknologi I romfarten. Vi hadde ikke kunnet lande på månen, vi hadde ikke kunnet ha romteleskoper for eksempel. Bare sånn liten detalj der på slutten. Romteleskopet blitt reparert 4 ganger, og det stort sett for å bytte ut gyroskopene, som gjør at den kan peke mot stjerner og galakser, og det fordi at det jo roterende hjul, det slitedeler.
Ja, for det var nettopp det, I det du sa det, så slo det meg at det faktisk bevegelige deler? Man har ikke ladet dette med elektronikk.
Altså, romteleskopet, ja, det finnes ulike varianter, som man sier, det finnes sånn laserring, jeg ikke ekspert på dette, men ja, det finnes. Men det som brukes I romteleskopet, for eksempel, det er en spinnende disk I en beholder som fylt med olje, beskyttet av nitrogengass, og den roterer 19.200 ganger I minuttet, og det blir en
relativt fort.
Det relativt fort, og det betyr at over tid så blir det rett og slett slitage,
ja.
Og da må den byttes ut, for hvis man ikke bytter ut gyroskopene, så vil etter hvert romteleskopet miste peilingen, den vil ikke vite hvilken retning den peker I, så jepp. Så takk for det, da vet dere det, gyroskoper, gyrokompasser, ting som roterer, veldig viktig for å vite hva som opp og ned og frem og tilbake I rommet.
Til, ja, for de som da enda ikke har, eller det var dumt av meg å si, jeg skal si det at dette en episode av
Spørsmål og svar.
Den glade podcasten Romkapsel, hvor Eirik I all hovedsak svarer på spørsmål fra våre kjære lyttere. Det gjør vi titt og ofte, fordi det kommer altså så veldig masse spørsmål. Det vi selvfølgelig veldig glad for, setter pris på det. Fortsett å sende oss spørsmål, eller Eirik da, det jo han som svarer. Og Eirik jo en kunnskapsrik og også innmari høflig fyr. Så du svarer jo på...
Jeg svarer stort sett på alt, ja.
Alt?
Jeg ser at gjennomsnittlig svartid på vår Facebook-side patetisk lav. Har ikke den mannen et liv? Det sånn, 5 minutter? Ja. Nei, det ikke det. Men ja, det helt sant.
Og så det litt dårligere når det kommer til Instagram-spørsmål fordi det jeg som styrer Instagrammen, og
da må jeg
kopiere og sende til Eirik ja,
Facebook-gruppa vår det beste
gå
stedet, da får vi beskjed med en gang men det, så har vi det ikke bare spørsmål, vi får tilbakemeldinger vi har jo en som da faktisk ikke ble irritert, men han ble jo faktisk litt begeistret
det begeistring også en sånn følelse som vi, hyggelig å
det var rett og slett en episode vi hadde der vi, det var en lytter, hun spurte om hva som skjer med satellitter altså, som faller ned fra verdensrommet og faller ned I hagene til folk, og så ja. Var vi litt usikre på dette her med
forsikring.
Og da husker jeg at det jeg sa da var, hvis det noen, jeg ville gjøre en liten test på hvor mange som lytter på oss, altså, ja. Hvis det noen der ute som jobber I forsikringsbransjen, kan ikke dere gi et svar?
Og det var det!
Og skulle du ha sett? Vi har I hvert fall en!
Ja, så fint. Trond Ole Husebø, social media manager I...
Trygg forsikring.
trygg forsikring. Vi sier trygg, jeg vet ikke om det var poenget at vi ikke skulle si det.
Nei, men det så unnskyld at jeg sier det, men vi har ingen sponsorer, og ja, vi kan komme tilbake til det, men trygg, så ja, ok.
Hei, Trond Ole skriver. Hei, og takk for den herlige måten dere deler kunnskap gjennom romkapsel. Takk for det, Trond Ole. I forrige episode lurte dere på, ja, altså det går litt sånn sur i forrige, eller når det var.
For noen episoder, forrige spørsmål og svar faktisk.
Ja, i denne episoden. Lurte dere på hvilken forsikring som gjelder om en person eller gjenstand blir truffet av en meteoritt eller satellitt. Svaret at på Villa dette dekket som annen plutselig og uforutsett skade. Dette blir jo litt som RUD, eller RUD, Rapid Unscheduled Disassembly.
Disassembly.
Ja. På bil dekket dersom man har kasko, og på person det nok lurt med en ulykkesforsikring. Ja.
Ja.
Som aprilsnar i fjor lanserte vi katastrofeforsikring, og overraskende mange trodde dette var sant. Poenget med denne forsikringen skulle være at trygg forsikring dekker transport og bolig på Mars ved jordens undergang. Samarbeid
SpaceY. Ja, det var jeg måtte ha med, for det var faktisk ganske morsomt.
Som planla den første bemannede ferden til Mars innen få år.
Jeg må bare si en ting da, at vi har som vanlig show notes, og jeg har lagt ut lenke til den katastrofen. Den ganske morsom, gå inn der. Og så tenker jeg at dette var i fjor, 2019, så har vi 2020, og jeg bare tenker det var veldig greit det ikke var et reelt tilbud, for i år tror jeg innmari mange hadde bedt om, hadde søkt om, eller prøvd å cash inn på muligheten til å reise med SpaceY til Mars for å komme seg unna det vi alle sammen vet. Så. Men ja, veldig, veldig hyggelig med svar, og da har vi fått en bekreftelse på at det alle slags folk som hører på oss.
Ja.
Vi får jo til og med, ja, det får vi snart... Ja.
Jeg skulle altså på snakkende tidspunkt så husstandens, altså min husstands bil på skadeverksted for å bli reparert etter påkjørsel av en hjort.
En hjort, ja.
Ja. Og den jo, tenker jeg, den grei. Men og den kjip, men den ok, det gikk fint med alle det var greit, bilen var helt fascinerende lite som egentlig ble skadet, men det sikkert svindyrt for en
ny, kollisjonssoner for the win of one,
ikke sant? Ja. Ny fin bil, så masse greier helt sikkert. Men jeg skulle så gjerne har vært den som kunne få lov til å fylle ut det skadeskjema.
Ja.
Årsak til skade, antatt truffet av meteoritt eller satellittdel. Altså,
jeg er helt enig.
Det gleder meg stort.
Og saken det fører oss naturlig over på det neste spørsmålet, for det jo, det blir stadig flere av dem der oppe. Med andre ord, sannsynlighet for at noe faller ned på jorda, den øker hele tiden, for det blir stadig mer av. Ja, det Jørn som har et spørsmål, du kan ta det. Ja.
Hei, jeg har sagt det før, men jeg sier det igjen. Takk for en herlig podcast. Takk, Jørn, for at du sier det, og takk også for at du hører på. Så et par spørsmål til dere. Så på Twitter i dag at det i ferd med å bli mye space junk. Hvor mye space junk må det bli før det blir problemer med oppskytninger, eller før det absorberer så mye stråling fra sola at temperaturen på jorda synker? Må man faktisk ta hensyn til space junk når man sender opp raketter i rommet, eller skyter man opp og håper at det går bra og litt sånn skyter med nåla i høystakken og sånn?
Ja, det her jeg skal leke litt grann norsk språkråd og si vi pleier å si romsøppel på norsk, men, men bortsett fra det, han har helt rett. Det er i ferd med å bli mye romsøppel. Det rett og slett det. Og jeg måtte jo, som vanlig når vi får sånne spørsmål, bare dobbeltsjekke. Altså for øyeblikket så tracker amerikanske myndigheter, de har noe som heter NORAD, som ikke deler ut penger til fattige land, men det North American Radar. Altså de sporer ting opp i luften. Det hender de alltid også å se
ut. Et av de systemene som blir integrert i Skynet.
Ja, ja. Skynet helt klart NORAD, det en del av det. Ja. Så de, via radar da, så har de sporer de 20.000 objekter som store nok til å fanges opp på radar. 20.000 kunstige objekter, det altså romsøppel, det ting som ikke lenger så det, men det vi tror at det noe sånt som 34.000 objekter som større enn 10 centimeter, og det solid skade altså. Noe sånt som en million mellom 1 og 10 centimeter, og noe sånt som 130 millioner som mindre enn 1 centimeter, og da det alt mulig fra liksom sånn små skruer, til malingflak, til rester av rakettbrennstoff, altså sånn typ, hvis du har en fast stoffrakett som tennes med krutt, så det jo kruttslam, slike ting. Så ja, det allerede nå et stort problem. Vi vet at romstasjonen jevnlig må flyttes på for å unngå å kollidere. Den episoden han nevner på Twitter, det var to svære gamle rakettdeler som var I ferd med å kollidere med hverandre, som bomma med 10 meter, og man var redde for at hvis de hadde kollidert, så hadde du ikke hatt 2 biter med romsøppel, men tusenvis med biter med romsøppel. Og nylig var Peter Beck, som sjefen for Rocket Labs, New Zealands småvariant av SpaceX. Han var nylig ute på Twitter og sa «For oss som skyter opp småsatellitter, så blir det faktisk stadig vanskeligere å finne trygge baner». Så han har helt rett. Men så finnes det et worst case scenario da, som skildret I filmen Gravity. Har du sett Gravity?
Ja, ja, men remind me, for jeg husker
altså,
ikke.
Altså, den starter jo med at det George Clooney og Sandra Bullock, det vel? Ja, ja. De driver mekke på romstasjonen, og de koser seg og prater, og han blir litt sånn småflørtende, så vidt jeg husker, som George Clooney vel gjerne gjør, og så kommer det en sverm av fragmenter som liksom river alt I stykker, stemmer. Blir det bare verre og verre. Og det noe som kalles, det eksempel på noe som kalles for Kessler-syndromet, og det var en NASA-forsker som foreslo I 1978, og det han sa var at når det blir nok space junk, romsøppel der oppe, så kan du komme til et punkt hvor du får en sånn, du kan få en sånn utløsende episode som fører til at det dannes tusenvis av biter, som så utløser nye tusenvis av biter, og så plutselig så går du fra å ha noen titusener av romsøppelbiter der oppe til å ha millioner, en sky, altså en kaskade av, og da kan, altså det ikke sånn at jorda blir, at det dekker for sola, det det ikke, men det nok til at hele deler av, altså hele baner der oppe da, kan bare bli så fulle av romsøppel at det blir ubrukelig I svært lang tid fremover.
Så du har ikke bare asteroidebelte, men nå har du får en slags søppelbelte?
Nemlig, du får en slags søppelbelte, en sånn en, nærmest du kommer, sånn lik Saturns ringe, liksom, bare med en kunstig. Ja. Så ja.
Her for noen dager siden, så var en som sendte et bilde på Instagram.
Ja.
Sendte oss et bilde av, altså de har gjort noen sånne tester, ikke sant? Skutt bitte små greier på en svær stålkladd. Og det ganske, det trenger ikke å være større enn et riskorn for at det skal bli ganske heftig skade.
Ikke sant?
Og hvis man da tenker på hva romstasjonen lagd av, hva de astronautene som bor der oppe egentlig skjermet av, så det ganske tynne greier, og et lite grain av noe der som treffer I sånn helt sinnssyke hastigheter, da det jo slutt.
Helt riktig. Det var jo faktisk, i flere uker så har jo romstasjonen faktisk slitt med en liten lekkasje.
Ja,
og da trodde man jo først kanskje at det kunne skyldes romsøppel eller en mikrometeorit. Det viste seg at det faktisk en sprekk I en av disse russiske modulene. Man tror det en metalltretthet, rett og slett.
Ja.
Ja, det kule med det da, det var jo måten de faktisk fant det på. De åpnet en tepose, og så brukte de, så de hvor tebladene drev hen. Rett og slett var sånn, totalt low-tech da, det rysterne for jo.
Det var sånn men, såpevann.
Ja, ikke sant, sånn, for øvrig da, så det sånn, men her saken da, det gjør jo noe med problemet. For det første, I dag så kan du ikke sende opp en satellitt uten at det finnes en plan for hvordan den skal styres ned I atmosfæren igjen etter bruk. Det vanlig å bygge satellitter av materialer som gjør at de brenner opp. Det også viktig. Så for eksempel dette Starlink-nettverket til SpaceX, som blir kjempesvært, at man skal ha tusenvis av satellitter, opp til 40 000 satellitter. Alle de satellittene bygd av lett oppbrennelige materialer, og de alle sammen utstyrt med motorer som gjør at de skal styres ned etter bruk.
Mm.
Selvfølgelig, noen satellitter vil svikte. Man har funnet ut at forløpig har 3% av satellittene man mistet kontakten med, så det vil alltid være noen igjen, men den overveldende majoriteten, man tror noe sånn som 99% av nettverket til SpaceX, vil faktisk bli tatt ned. Og, som den gode Peter Beck sier, han mener jo at vi trenger en romtrafikksentral. Det har vi nemlig ikke, sånn som vi har I lufttrafikken. At for eksempel de NORAD som nå sitter og sporer alle delene der oppe I rommet, at de kanskje etter hvert kan bli som en slags lufttrafikksentral og si, nå det klart, nå kan du sende, eller nå bør vi stoppe å sende satellitter I den delen av himmelen, for nå det for mye der oppe.
Men burde, det føler jeg litt sånn at du altså du behandler så symptomet, ikke årsaken.
Ja.
Burde det ikke være en eller annen form for plan for å rydde opp, altså en ting alle satellittene man skyter opp nå, som designet for å skulle etter en periode forsvinne, sånn at de ikke forsøpler. Men hva med alt det som der oppe, ja. Som ting som, som vi har lagt igjen? Burde det ikke være jo. En eller annen form for plan for å få fjerne det? For at det, det jo ikke noe tvil om at dette jo et problem som ikke kommer til å bli mindre.
Det helt sant, og det, har, det finnes jo faktisk noen der som har tenkt den tanken, og det du blir sikkert ikke overrasket, det ikke Werner von Braun, for en gang skyld. Det Elon Musk, ja. Det den andre. Og det han bygger dette digre romskipet sitt, Starship. Og det for øyeblikket så det jo, mange sier jo at på mange måter så det, altså, det et svar uten et ordentlig tilfredsstillende spørsmål. Det har enormt mye løftekapasitet, veldig billig, men trenger man det egentlig? Og han sier en av de tingene du kan bruke det til, hvis det blir billig og lett å sende opp, det faktisk å sende opp for det kan frakte ned 50 tonn med stoff. Ja. Så han sier det du kan gjøre, du kan faktisk bruke det til å hente ned svære biter med romsøppel fra rommet. Det en ting du kan gjøre. Og da vil du rett og slett skyte det opp, og så vil det fly omkring det der oppe i noen dager, og plukke med seg så mye gamle satellitter det finner, og så ta det med ned til bakken igjen, rett og slett for resirkulering. Så det en mulighet da. Men det har vært foreslått andre ting også, at man skal sende opp sånn svære sånn skummateriale, sånn svære skumskyer som skal fange opp små partikler som treffer det og sånn, men det litt mer... Så det jobbes litt med det, men mange mener jo at man ikke jobber fort nok, da. Så det skal bli...
Ja, nei, altså, en ting jo det at du har alle de relativt store tingene, da, som jeg håper å si, greie å holde styr på, mm. men du har jo veldig mye smått, som, ja. som du sier, altså, bolter og muttere og sånne ting... Som hvis det treffer noe gjør nok skade.
Det gjør det altså. Den eneste fordelen med de små tingene at de kan i seg selv ikke egentlig utløse noen Kessler-effekt, for de så små at det blir ikke massevis av fragmenter hvis de treffer noe
annet men altså, hvis de treffer noe
fort. Ja, og det høyst reelt, og det beste svaret på dette selvfølgelig at mest mulig av romfarten vi driver i fremtiden flyttes vekk fra lav jordbane, og at vi for eksempel hvis vi holder oss til kloder da. Hvis vi driver og gjør ting på månen og Mars så det ikke et problem, for der sørger jo tyngdekraften for at alt lander. Så det nok på sikt så det nok kanskje best å bare flytte ut av lav jordbane, og det bringer oss til neste mann, Martin.
Ja.
Dette var et artig spørsmål.
Ja, og heisan. Takk for en knallbra podcast. Takk, Martin. Jeg lurer på om det finnes olje på Mars. Tenker på at siden det kan ha vært liv der oppe, kunne det då ikke tänkes att det kan finnas olja nede under överflaten.
Och då får jag liksom flashback till förrige frågesvar då vi fick ett utmärkt frågesvar från en som heter Erik som lurte på detta med motorcyklar på månen.
Ja.
Och jag först var liksom det hörs ju bara för rart och så började jag researcha och var sån what? Det hade ju NASA hållit på med. Og så begynte jeg å researche dette da, for jeg har jo egentlig aldri tenkt på dette, og skulle du ha sett, det har jo faktisk vært forsket på det, og det finnes forskningsrapporter som antyder at dette potensielt mulig, og som vanlig, der legger du ut en lenke i show notes til en sånn forskningsrapport, så da kan du, Martin, du kan da lese den om du har lyst til det. Så bare sånn kortversjonen det fantes, hvis det fantes liv på Mars, det fantes svære hav på Mars for 3 milliarder år siden, det kan ha vært liv, det kan ha vært algeaktivitet, vesener, det kan ha vært algesuppe og kanskje la det seg mineraler opp på det, og kanskje ble det høyt trykk og litt temperatur, og kanskje ble det olje, så de utelukker faktisk ikke det. Det eneste at denne oljen jo supergammel for altså jordolje jo, altså, den jo sånn 100, 200, 300 millioner år gammel kanskje. På Mars den i hvert fall 10 ganger eldre, altså sånn 3 milliarder år. Så da jo spørsmålet vil, altså, og da skal jeg gjøre det igjen. Jeg vet at vi har folk i oljeindustrien som lytter på oss, for vi har fått andre spørsmål som tyder på det. Hvis det en sånn petroleums, geolog?
Ingeniør, nei.
Oljegeolog. Ja. Gi gjerne tilbakemelding om du der ute og si, det realistisk å tenke seg at olje for eksempel kan ligge under bakken i 3 milliarder år og fremdeles være flytende, enn si liksom drivverdig?
Nei, kan jeg bare det et artig spørsmål, men la meg bare være veldig klar på følgende. Kan vi drite i å ta opp olje fra Mars hvis det skulle være der? Kan vi bare drite i det?
Ja.
Fordi altså, vi har akkurat snakket om romsøppel og hvor dårlige vi har vært på å rydde opp i verdensrommet. Og vi har vært helt eksepsjonelt inadekvate og fullstendig likegyldige til å rydde opp på vår egen planet. Kan vi bare drite i og begynne å tenke Equinor og borerigger og dritt på Mars som det første vi gjør når vi kommer til det. Nei, la oss på pumpe opp olje!
Så neppe noen sponsormidler fra Equinor der, ja. Men og vår, jeg tror også vår husrometiker ville ha et eller annet å si om det. Men du har helt, altså, saken for det første, vi kan jo ikke brenne den, for det ikke oksygen på Mars. Så det, vi har jo faktisk fått spørsmål om det også. Kunne man ikke bruke bensinmotorer på Mars? Så vi sier nei, for du trenger oksygen til det. Og oksygenet vil, det lille som oksygen vil vi jo heller puste. Det andre selvfølgelig at hvis det i det hele tatt finnes, da, så det klart at det først og fremst en innmari interessant indikator på at det har vært liv på Mars. Det antagelig lite av den, og den altså, man vil jo gjerne undersøke den for å se hva i all verden var.
Fair,
som,
enough.
Fair enough. Og hvis det det da, hvis det har noe som helst med liv på Mars å gjøre, så det litt sånn plutonium i forhold til å utnytte det, fordi FN har denne romtraktaten, og den sier alt som har med liv på Mars å gjøre off limits for den typen ting. Så vi kan godt ikke, vi kan godt drite i sånne utgangspunktet, ja. Men dessuten så tenker jeg liksom sånn, det nok noen, det nok av juridiske begrensninger på det, men spørsmålet, det var innmari artig, for det helt sant, og det selvfølgelig hydrokarboner, altså rett og slett fossile brennstoffer. Finns de der ute? Og ja, de kan finnes på Mars på samme måte som man jo faktisk tror at de kan finnes på Saturnmånen Titan, det vel? Så kan det også finnes varianter, altså sånn kjæreaktige og oljeaktige materialer, så det ikke nødvendigvis bare det altså. Mm. Så ja.
Hvis du også har lyst til å lage podcast, så må du ta kontakt med oss i podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Grünerløkka og har verdens hyggeligste studio, som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du jo høre. Vi dessuten skikkelig gode på innhold og produktion. Send en mail til pia@tidoglyst, så snakkes vi.
Vi tar neste spørsmål som...
Og ja, den en klassiker.
Den en klassiker?
Ja, det, du, venter du kommer til den.
Jo, men altså, jeg var ikke klar over at det var en klassiker. Jeg husker veldig godt liksom, scenen. Ja. Fra Sigrid, som først må si at dette en sorgens dag. For jeg har nå kommet ajour med episodene, og jeg må nå vente hver uke på nytt innhold. La meg bare si en ting til deg, Sigrid, at... Jeg skulle ønske at vi kunne oppfylle ditt ønske om mer hyppigere, for det, vi har veldig mye på tapetet, ting som skal komme, men det et eller annet med å rett og slett finne tid til å gjøre det, ja. Dette artige hobbyprosjektet vårt.
Sigrid, du har fullstendig rett. Vi har en temaliste som lang som et godt år, kan jeg si.
Også en gammel sjef-ish av meg, som ønsket det samme. Så takk for ønsket. Dernest vil jeg komme med et spørsmål. Hvis dere har snakket om dette tidligere, så beklager jeg, men jeg kan altså ikke huske det. Jeg lurer på en hendelse i filmen Event Horizon, som jeg for øvrig så etter å ha hørt dere snakke om den. Takk for tips.
Det det din favoritt, det. Altså, husker du det? I vårt filmbattle så var du veldig for den.
Ja, det, altså jeg har noen ganger i det siste så har jeg tenkt sånn, skal jeg se den? Men jeg bare sier, jeg orker ikke, den så skummel. Jeg synes den skulle...
Den skummel.
Men den er så bra, den filmen.
Folkens, Event Horizon, det tips her med overlevert. Det en kul film.
Ja. Det den scenen hvor den unge mannen plasserer seg selv i airlocken og åpner ytterdøra. Det blir kommentert av andre karakterer at han kommer til å vrenges. Vi ser senere når han flyter i rommet, før han reddes tilbake, at blod og diverse væsker pipler ut fra øynene, nes og så videre. Jeg lurer på hvor realistisk denne scenen for han overlever jo faktisk relativt lang tid i rommet til å ikke ha på seg romdrakt. Jeg vil tro han frøs ihjel i løpet av sekunder. Det har vi også sett i andre filmer. Tusen takk for en eksepsjonell god podcast. Dere gjør livet litt bedre. Så hyggelig, Sigrid.
Takk for det.
Du gjorde akkurat vår
ja,
liv litt
nemlig,
bedre.
Ja, nemlig. Så dette her gull for oss også. Det jo... Jeg mente ikke... Altså, Event Horizon selvfølgelig en klassiker, men jeg tenkte altså selve den typen scene med at liksom folk vrenges i rommet. Min favoritt der jo Total Recall, den eneste Total Recall var som nå. Arnold Schwarzenegger. Med øya som popper ut og blod som fosser ut av folk som vrenges. Så eller eksploderer inne i romdrakten kan også se av til at det blir masse, spruter ut masse blod og sånn. Så dette noe vi ofte ser, og for å si det veldig enkelt da, nei, det skjer ikke sånn. Og egentlig så vet vi det jo, fordi at menneskekroppen, som jo Altså, det jo hud utenfor massevis av bløtt inni. Den jo egentlig lagd for å tåle litt trykkvariasjon. Altså, det jo trykkvariasjon på jorda. Det finns folk i Tibet lever i mye lavere trykk enn oss. Og hvis du går under sjøen, så det trykk motsatt vei. Så menneskekroppen egentlig ganske sei og fleksibel og tåler litt trykkvariasjon.
Ja, og vi klarer jo å være ganske dypt under vann. Altså, kroppen klarer jo det med riktige ting i lungene. Så det klarer kroppen å være under ganske mye vann.
Ikke sant? Og en sjelden gang så får du såkalt dekompresjon i fly som i 10 000 meters høyde. Og ja, du kan miste bevisstheten, men nei, det ikke sånn at øynene dine popper ut av hodet. Og saken at det har vært gjort ganske mange forsøk med dette. Noen av dem svært uetiske, gjort i regimer vi ikke liker å sammenligne oss med, men også amerikanske myndigheter for eksempel har testet hvor mye, hvor lavt trykk tåler en pilot, og det på grunn av krigspiloter og astronauter. Og det viser seg at jo, du får, altså, du får skader, du kan få litt blødninger i øynene, du kan få litt blødninger i huden, men ikke sånn at du vrenges, og så nei, det rett og slett ikke riktig. Og det heller ikke slik at astronauter umiddelbart fryser til is, og det handler om en annen ting. Og det at altså, for at du skal fryse til is, så må liksom varmen fraktes vekk fra kroppen. Og for å frakte varme vekk fra kroppen, så vet vi at vann veldig effektivt. Det vet alle som har badet, at du skal bare litt kjøle vann før du begynner å fryse skikkelig. Luft mye mindre effektivt. Du kan være faktisk, det som bastueffekten, du kan være naken om vinteren ute ganske lenge før du virkelig blir farlig. Vakuum enda mindre effektivt, så faktum at du mister varme ganske langsomt i rommet. Du vil til slutt fryse, det vil du, men det tar veldig lang tid. Så heller ikke det spesielt realistisk.
Og det jo en veldig vanlig scene i Alskens romfilmer,
det det,
at folk blir skutt ut i en eller annen airlock og umiddelbart blir en sånn popsicle.
Ikke sant? Det som virkelig faren her, det oksygenmangelen. Og det rett og slett at luften, altså du må ikke prøve å holde pusten, fordi at lungene dine fulle av luft, og det må få lov til å strømme ut, så du må åpne munnen hvis det slik at du skal bevege deg i rommet uten romdrakt, eller hvis du har for eksempel mistet hjelmen din, eller glemt hjelmen din, som i filmen 2001 en romodisse, så vet du at da har du cirka 15 sekunder på deg før du mister bevisstheten. Det betyr ikke at du dør da, fordi at du har fremdeles en del oksygen igjen i blodet, men så snart liksom det oksygenet brukt opp, som skjer i løpet av et minutt, kanskje halvannet til to hvis du veldig trent, så får du uopprettelige skader, og da vil du antagelig dø. Men poenget altså faktisk at du kan faktisk overleve uten romdrakt, ja, til og med naken i rommet, i hvert fall et minutt, og du eksploderer ikke, og du fryser ikke. Solbrenthet altså faktisk et større problem hvis du i jordbane, for det finns jo ikke noe sonlag. Så hvis du for eksempel da åpner romdrakten din og hjelmen, så får du forbrenningsskader. Og, ja.
For at da kommer jeg til det som grunnen til at han putter seg selv i denne luftslusa da, og skyter seg ut, jo det at han fanget på et sted og må til et annet uten å gå gjennom et område hvor det noe farlig, hvis jeg ikke husker helt feil. Da sånn, dette kan du gjøre, vi tar deg imot på andre siden. Og det man da, sånn som jeg forstår deg, det man da skal gjøre hvis man finner seg selv i en sånn situasjon, hvilket blir stadig mer realistisk, men
kommer til å skje før eller siden.
Er jo det at du skal oppføre deg nesten på samme måte som du gjør hvis du skal stige opp fra dykking, hvor du på en måte skal holde en javn utpust av den lufta du, altså dette her lærte jeg da jeg tok sånn PADI dykkesertifikat
i
Thailand.
Spennende.
Og hvis du da på en måte må opp fordi du har gått tom for luft i scuba utstyret ditt eller andre årsaker, så skal man jo da puste ut hele veien opp for å bli kvitt den lufta man har inni seg, så komme opp og trekke pusten. Så det det samme man gjør da.
Det egentlig det. Så ja, nei, dette her det som sagt, det har foreløpig ikke vært aktuelt, men på et eller annet tidspunkt kan det skje. Og det egentlig betyr at en eller annen gang i fremtiden så kan vi se en redningsaksjon hvor det for eksempel slik at det for mange, det for mange folk i forhold til romdraktene. Ja. At vi må faktisk frakte folk fra punkt A til punkt B gjennom tomme rommet uten romdrakt. Og da sier jeg at det lar seg gjøre hvis det tar mindre enn et minutt. Altså, altså hvis du nær fra en luftsluse til en annen, så går det faktisk. Så, ja.
Yes, det gjorde rommet til et litt mer hyggelig sted å være.
Litt mindre dødelig.
Der. Heisan, skriver Kristoffer. Jeg lærerstudent og har blant annet naturfag som et av mine fag. Derfor setter jeg pris på deres podcast og digger innholdet. Veldig hyggelig at og vi kan bidra.
Til, han, altså, som lærer så kommer han til å elske vår neste, altså, del 2 av Sunniva Rose-samtalen vår. Ah, ja. For det er en sann fryd av en forelesning fra hennes side.
Definitivt, da kan ja. Du lære alt.
Der kan du lære så mye, Kristoffer.
Blir det en bra time om
du kan sette den på, så kan elevene dine høre på Sunniva, og så kan du gjøre noe annet i mellomtiden. Ta deg en kopp kaffe.
Når vi snakker om å kolonisere Mars, så det et lite problem når det kommer til tid. For det første døgnet på Mars cirka 40 minutter lengre enn oss som i seg selv ikke så langt unna, men ett år jo omtrent dobbelt så langt på Mars. Skal de ha en egen kalender, eller skal de følge jordas kalender?
Ja, og han har jo fullstendig rett for det første, helt riktig. 24 timer og 40 minutter jo Mars-døgnet. Og vi har jo egentlig ikke forsket noe særlig på det, fordi at alt, altså fram til nå så har liksom tanken til NASA vært at vi skulle ikke bo på Mars. Vi skulle besøke Mars som forskere, og hvis du på Mars for eksempel i 6 måneder, så vil du kunne leve med litt lengre døgn, det går helt fint, du vil liksom kunne justere litt og sånn. Men vår venn Elon, han vil jo faktisk at du skal bygges byer på Mars, og da må alle de som bor der, de må jo da forholde seg til et lengre døgn. Jeg vet ikke om det noen søvnforskere som hører på oss, men så vidt jeg har skjønt av dette, så mener man at dette ikke uoverkommelig. Man vil kunne tilpasse seg en litt annen, for at det såpass lite forskjell. Da. Det andre spørsmålet jo dette med kalender, og det jo helt sant. Altså, det jo, altså, jordkalendret basert på, for det første, jordas rotasjon, altså døgnet, og så det basert på hvor lang tid jorda bruker rundt sola, det året. Og så det den tredje tingen som viktig for oss, det at vi har jo en ekstremt stor måne, og den dominerer nattehimmelen på en måte som gjør at veldig mange kalendere på jorda også har tatt i bruk den. Vi har måneden, og vi har uka som egentlig bare avstanden mellom hver månefase fra halvmåne til fullmåne for eksempel. Så ingenting av dette har jo Mars, de har jo en helt annen tid rundt sola, de har jo en annen tid å rotere rundt seg selv, og Mars har 2 små måneder, men de helt verdiløse til å bruke til tidsmåling, for de går rundt bare på noen få timer, der hjemme hos Phobos. Så det man sier da, og her greia, en Mars-dag kaller amerikanerne, har funnet på dette. Og det litt forvirrende for oss som norske, for at de kaller en Mars-dag for en sol.
Ja,
det ikke sant? Sol.
Kan jeg bare da få lov til å skyte inn at dette begrepet sol lærte jo de aller fleste av oss. Nå snakker jeg for meg og sånne som meg, ikke for deg, Erik, som sikkert visste om dette fra før.
Okay.
Vi lærte det i The Martian.
Ja, riktig. Martian var bra der, ja.
Som er umulig.
For der står det sånn sol 541, ikke sant? Ikke sant?
Ja. Og da vil jeg bare si at det var altså så eventyrlig gøy å høre Svein-Erik Hamran bruke ordet sol på fullt alvor i episoden hvor vi snakker om rimfaks. Hvis du ikke har hørt den allerede, så bare gå og gjør
det.
Er så deilig å høre han fortelle om NASA og hele alt det prosjektet der. Sånn. Kjempegøy! Takk for meg.
Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg enig, men ja, det heter sol. Og Mars, et Marsår, 668,59 sols langt. Og det sier seg selv at det veldig langt unna våre 365,2422, som lengden på jordåret. Det sånne ting som vi astrofysikere vet. så det man gjorde, det har vært gjort mange forsøk på dette, for poenget at kalendret jo en menneskelig konstruksjon. Du kan jo dele inn året på alle de måtene du vil, og gjennom historien så har vi delt inn året på mange rare måter. Så på 1980-tallet så var det da en fyr som oppkalte en Mars-kalender etter sønnen sin. Han kalte den for Darian-kalenderen. Jeg legger ut en lenke til den i show notes. Den deler Mars-året inn i 24 måneder, det litt smart, for det 2x12, så det blir liksom litt sånn, det en viss kobling til jordkalenderen. De fleste av disse Mars-kalenderne har 28 sol i seg, og det vil si at du får uker, på, altså 4 uker på 7 dager. Man har funnet ut at en uke lur å ha, blant annet på grunn av arbeidstid. Det en god grunn til at du liksom jobber 5 dager og har fri 2. Det veldig mange kulturer har funnet på det. Og da dagene heter noe sånt noe som sol solis, morsomt. Og så det sol, luna, martis, mercury, jovis, veneris, saturni. Ingen premie for å gjette hvor han har hentet inspirasjon til dagnavnene. Og så månedene har navn som sagittarius, danus, kumba, makra og aries. Så ja, altså, hva kan man si? Hvorfor ikke? Det blir nok ikke denne kalenderen, men at vi kommer til å lage oss en kalender, at vi kommer til å ha noen behov for noe som ligner på måneder og uker, helt sikkert. Og de første som bosetter seg der, jo de som får retten til å gjøre det. Og så tenker jeg at det helt sikkert noen som kommer til å hete sånn typ
Elonium
ja, nemlig. Ja, og Werner og ikke sant? Sånn, ja, ikke sant? Von Braunium og sånn. Det kommer nok til å skje. Så folk kommer til å lage seg kalenderene sine. Et litt fancy problem her selvfølgelig at det finnes også en religiøse kalendere. Og de gamle religionene på jorda, typ altså ikke Scientology, uff, nå utsatte jeg meg for søksmål, men ikke Scientology. Men altså,
aldri Scientology.
Aldri, nevn det aldri. Jødedommen, kristendommen, islam, dette er religioner, semittiske religioner fra Midtøsten, som alle sammen kommer fra gamle sol- og månekalendere. De bruker jo, de har månebaserte høytider, påsken for eksempel, jødisk påske, kristenpåske, muslimenes ramadan, er basert på månens posisjon i gitte øyeblikk. Og det er vår jordmåne som bruker liksom sånn 27,5 dager rundt oss, mens Mars da har disse to månene, Deimos og Phobos, som bittesmå, nesten ikke synlige på himmelen, bruker 8 timer og 30 timer på å gå rundt Mars, med andre ord. Helt ubrukelige. Vi kan ikke bruke det, så hvordan gjør man det? Og jeg hørte faktisk for et par år siden en kristen astronom, hun brukte mye tid på å forklare hvordan man kan bruke Mars-soler og en Mars-kalender til å beregne påske og sånn at, ja, nemlig, og her ser jeg at det sovnes her. Skal vi, men, fast forward, jo, jeg tror vi kommer til å bruke datoene som skjer. Jeg tror der, de som er kristne og muslimer på Mars og jøder på Mars, de kommer til å forholde seg til når vi gjør det på jorda, tror jeg.
Ja, det tenker jeg jo. Det er liksom, det er ikke noe vits i.
Og feire jul på Mars, på ikke sant? Nemlig. Men det morsomme da at da får du jul og ramadan og påske som regel to ganger i løpet av et år da, men det får noe være. Australierne feirer jo jul mens det er steikende hett. Ja. De feirer i shorts med Barbie.
Jeg tenker bare at de tingene her er så langt nede på den marsianske maslovske pyramiden at det er helt fascinerende. Men veldig interessant, fordi er det i all hovedsak så må man jo ha et sånt system av, hva skal man si, administrative årsaker. Ja. Og kanskje litt psykologisk også, for man må ha en eller annen start og slutt på et eller annet.
Men du har helt rett, kalendersystemer begynte vi med på jorda i stor grad da vi fikk, altså når du flytter inn i byer, og du får stater, og du får konger, og skattevesen, og hær, og politi, og, ikke sant, og lovverk og alt det som kreves av sivilisasjon, så må du ha en måte å holde tid på.
Ja.
Du må vite hvor lenge kongen har regjert, du skal vite når du skal betale skatten din, du skal vite når en dom har falt, for eksempel. Så kalendersystemer springer naturlig ut av sivilisasjon, så de vil utvilsomt få en kalender. Og så tenker jeg også at den kommer helt sikkert til å ha mange elementer. Der tror jeg denne Darian-kalenderen har et innmari viktig poeng, og det er, man vil jo ønske å vise at man er spesiell. Ja. Uansett så er året rart i forhold til jordåret, så hvorfor ikke lage en kalender som virkelig viser vi er annerledes enn dere, vi har en kalender som ikke er lik deres, det tror jeg nok.
Ja, da, på et eller annet tidspunkt så vil det nødvendigvis også være, det vil jo dukke opp den der med at man skal skille seg fra jorda, og vi som bor på Mars er annerledes, og bla bla bla. Ikke sant?
Ikke sant? Så har vi Even.
Ja, da må jeg bare litt vekk fra mikrofonen her, for det Even skriver, så en nyhet om at Nokia skulle levere 4G på månen! Hvordan er det mulig?
Spørsmålstegn, utropstegn, utropstegn, det er litt, ja.
Kan dere prate litt om det? Vær så snill!
Ja. Even, for det første, veldig, altså for en gang skyld, ikke en som sier dette er den beste podcasten, Even, men du skal likevel forsvare kødder, Even. Det er rett på sak, Even, det er bra. Du, ja, skal vi snakke litt om det? Det kan vi godt gjøre.
Ja, hva er greia med...
Ja, så for det første, hvorfor Nokia, kan noen si? Lever du av Karlsen? Ja, det gjør de. De finnes jo, de lager fremdeles telefoner, men dette er ikke... Dette er Nokia Bell Labs, altså dette er en Nokia-avdeling i USA som samarbeider med rombransjen, bare så det er sagt, så det er ikke de som produserer telefoner på
licens. Ikke Tervetola og Isopeika.
Ikke sant, det er ikke det. Så det er, altså, for nylig så delte NASA ut $370 millioner, det er ganske mye penger, altså det er 3,5 milliard blanke norske. 14 utdelinger til det de kaller for tipping point teknologier, altså det er sånn spissteknologi, det er altså litt sånn, ikke humdrum, hvordan lage god leverpostei i rommet, men pushe grensene. Mesteparten gikk til etterfylling av brennstoff i rommet, blant annet fikk SpaceX-penger.
Ja, stemmer, ja.
Så, og det er kult, brennstoffteknologi. Etterfylling av brennstoff i rommet er en egen episode en eller annen gang, for det er kult. Men Nokia fikk da 14 millioner av disse dollarna, altså noe sånn, det er 140 millioner, det er mye blanke kroner, for å bygge en 4G-modul som skal sendes til månen allerede i 2022, med et månelandingsfartøy som bygges av et selskap som heter Intuitive Machines, og dette en del av NASAs store måneprogram Artemis, som vi alle sammen vet den største pengebuffeten i rombransjen for tiden. Det det altså. De heller penger over det. Ja. Det ingen som tror at vi kommer til å lande på månen i 2024. Det det Trump ville at vi skulle gjøre. Mens dette sies, så spillet sin, så jo Trump fremdeles president, men det jo ingen som tror enten han fortsetter å være president eller ikke, så det ingen som tror at de kommer til å rekke det. Men det puttes milliarder av dollar i det, og det blitt en sånn feeding frenzy. Masse selskaper vil med. Så de har fått litt av det, og saken at det en god grunn til at man gjør det, og det det som vært vanlig i rombransjen, det jo å bygge sånn, altså når du bygger en radiosender, så bygger du noe for altså skreddersydd. Det blir dyrt. 4G en innmari etablert teknologi. Vi vet at den funker. Den funker utmerket på månen, for det jo vakuum, altså det elektromagnetisk stråling. Det går fint. Og det finnes så mye utstyr. Ja. Det finnes så mye, altså det jo ikke bare mobiltelefoner, det all slags kommunikasjonsutstyr, antenner, sensorer, alt mulig rart. Tenk på for eksempel en moderne elbil, altså en Tesla tror jeg vel sånn, den koblet via 4G, har en drøss med sensorer som kommuniserer via 4G. Det jo det man ønsker å gjøre på månen også, å bruke kjent, velprøvd teknologi som ikke veldig, veldig dyr å konvertere til månebruk, hvis man kan få 4G til å funke.
Ja. Så det rett og slett bare, det bare repurposing
det sunn, av en kjent teknologi. Det sunn fornuft, ja, ja. Og det egentlig handler om noe som NASA har begynt å gjøre i det siste, og det å si hvorfor liksom gjenoppfinne hjulet. Vi gjør det gang på gang på gang. Vi tar i bruk mer eksisterende forbruksteknologi, og på den måten kan vi spare penger.
Veldig unasask, og skulle liksom gjøre det på en litt mer rasjonell måte.
Men det vel her vi skal si det igjen, da. Det jo Jim Bridenstine. Han ganske dyktig. Jeg har faktisk sett folk som ute på Twitter nå, da, som sier, hvis det skulle bli en ny president, Joe Biden, ikke spark Jim Bridenstine. Han den fra den forrige administrasjonen du bør beholde, for han faktisk dyktig.
Ja.
Så det en ting da selvfølgelig, som vi har vært inne på og som vi har vært inne på noen ganger, verdensrommet har mye hard stråling, det mye stråling på månen, så elektronikken må herdes, det vil si at den må beskyttes mot strålingen, for ellers så oppstår det feil i elektronikken, ener og nuller kan bli til 0 og 1, og så kan ting krasje. Du må ha litt sånn der feilkorrigeringssoftware, og du må rett og slett du må bygge en modul som minner om det du har på jorda, men som tåler den mye høyere bakgrunnsstrålingen. Det sånn det, og så må det være solcelledrevet selvfølgelig. Så, men ja.
But of course.
Og selvfølgelig så sier folk, hvorfor ikke 5G? Vel, altså Nokia tilbyr seg å oppgradere til 5G, men jeg antar at det koster litt mer enn å bytte fra dagens iPhone uten 5G til iPhone med 5G.
Ja, de er dyre nok i seg selv.
De er dyre nok i seg, jeg tror det blir litt mer enn det.
Ja.
Så ja, kult. Men du, når vi inne på det da, så det jo, så har vi også da de siste dagene fått masse spørsmål, for dette tas opp like etter at det annonsert vann på månen.
Ja, jeg tenkte det, du tar det nå.
Vi gjør det in other news, for ja, okay, at det også ja. Det NASA det også, ikke sant?
Ja, ja, fordi jeg leste den saken nylig og tenkte, jøss, her det noen som har publisert en gammel sak.
Ja.
For det at det vann der da ikke en nyhet.
Vann på månen på ingen måte en nyhet, vi har egentlig visst om det ganske lenge, og det er et instrument som heter Sofia.
Og det i seg selv det ganske gøy alt.
Ja, men bare si det. Sofia egentlig, det rent ut sagt dritkult. Altså, det ikke bare romteleskoper der ute, det ikke bare bakteleskoper. NASA, men også andre, men særlig NASA, har sendt opp teleskoper ombord i fly. Og det de da gjør, Sofia altså rett og slett et infrarødt teleskop, altså varmestråling, som plassert i en jumbojet, Boeing 747. De har skjært et svært høl i veggen på teleskop på flyet, og ut av det hølet så stikker da Sofia teleskopet, titter ut, og ved å fly i maks høyde for 747, så det over 99% av atmosfæren. Da det også over vanndamp, og vanndamp en hindring for infrarød stråling. Så med andre ord, det ikke fullt så bra som å være i rommet, men det 99% av veien til å være i rommet, til mye lavere kostnad. Så det de gjorde var å ta dette infrarød teleskopet rettere mot månen, og da så de at på den delen av månen som belyst, vi vet jo at det finnes is på månen, i krateren nær Nordpolen og Sørpolen, hvor det aldri solis, nede i bunnen av kraterne. Men på den delen av månen som belyst har man da også funnet spor etter vann. Og det da NASA sier og Jim Bridenstine sier dette første gang vi har fått bekreftet at det ikke bare finnes vann nær Nordpolen og Sydpolen, men at det også finnes vann for eksempel nær ekvator der solen baker hver 14. dag, eller baker 14 dager av gangen. Og alt jeg kan si på det at akkurat nå så det innmari mange russere som innmari sure.
Ja, fordi...
fordi, saken dette heller ikke en nyhet. Allerede i 1976 så hadde sovjetterne en sånn romsonde som heter Luna 24, og sovjetterne var rå på to kloder. Månen med romsonder, ikke med mennesker, og Venus. Det har vi snakket om før, at de var gode på Venus. Og Luna 24 dro til månen, landet på månen, borret 2 meter ned i bakken, tok med seg noen 100 gram med månestein, la dem bord i romsonden, sendte de tilbake, og så landet de i Kazakstan, hvor de ble hentet ut. 1976, og dette det NASA har lyst til å gjøre på Mars, som heter Sample Return. Sovjetterne har vært der for lenge siden, de de eneste som har gjort Sample Return fra en annen klode. Og da det ble analysert etter at det var fraktet ut av noen svette hender i Kazakstan, og ikke via
Nur-Sultan Azerbaijan.
Det var før Nur-Sultans tid, men det var, mens det var en sovjetrepublikk, så ble det sendt til Moskva, det ble analysert, og da fant man faktisk litt vann i det månestøvet. Amerikanerne trodde ikke på disse resultatene, dels fordi det bare ble publisert på russisk, men også fordi at Apollo-astronautene tok med seg 300 kilo med månestein, og det var knusktørt.
Ja.
Så de sa, nei, her har nok russerne fucka opp, rett og slett. De har antagelig fått litt fuktighet inn i instrumentene sine. Så viser det seg at nå har USA bekreftet det russerne da faktisk demonstrerte for i 1976, ikke sant? Ja. Snart 50 år siden. Så det man da kan si ja, hva betyr det? Ja, det ekstremt små mengder. Dette er ikke drivverdig. Det bare en bekreftelse på at det finnes noen prosesser på månen som funker der, som fremdeles funker, for at hvis dette ikke gammelt vann, det ganske nytt. Det kan komme ned med mikrometeoritter, for eksempel små isklumper fra verdensrommet. Kanskje det solvinden som partikler, det har vi jo snakket om før, det partikler som da kan vekselvirke med oksygen og danne vannmolekyler. Man vet ikke helt, men det egentlig bare bekrefter at månen ikke så knusktørr som man trodde, rett og slett. Så det kult.
Ja. Og da var jo alt denne nyheten av vann og Sofia teleskop og sånn. Jeg ser bilder, jeg måtte google og finne bilder av det.
Vi skal legge til showen at Sofia kul. Det finnes jo, jeg følger jo romtwitter, amerikansk romtwitter, det finnes jo faktisk en liten konspirasjonshistorie der, for de sier Sofia-instrumentet har vært truet en stund. Det ganske dyrt i drift, selv om det billigere enn å ha en romsonde. Man har lurt litt på hva som poenget med det, og dette kom veldig beleilig. Altså, fordi at, som vi var inne på, og grunnen til at vi nevnte i forbindelse med Nokia, det en feeding frenzy. Alle vil koble seg på Artemis, for det the biggest show in town. Måneprogrammet, hver eneste bedrift eller hver eneste liksom forskningsinstitusjon som kan koble seg på måneshowet til NASA, da de liksom sikret inntekter i årets fremover. Og det de egentlig sier vi som driver Sofia-teleskopet, vi kan levere fine infrarøde observasjoner av månen i mange år fremover, og kan hjelpe dere til å finne det vannet dere på jakt etter. Hvis dere gjerne, ikke sant? Så det de som sier at dette, altså det at de går ut og så innmari klare på at vi de som har funnet vann på dagsiden av månen, det blir sånn, ja, det folk sier, de tar litt ekstra hardt i, for at det hjelper dem kanskje til å beholde bevilgninger som de trenger. Ja, og det kan godt være.
No collusion. There was no collusion.
Ikke sant? It's not the crime, it's the cover-up.
Ja.
Men okay, så til dagen siste, som faktisk også handler om måne.
Ja, ja. Lars-Erik skriver: Hei, nettopp hørt meg gjennom samtlige episoder. Får ikke nok igjen. Tusen takk, Lars-Erik.
Hørte du det, Even?
ja. Elsker nerdenivået dere har lagt dere på. Oppdaget dere via konspirasjonspodden. Ja, igjen, takk til konspirasjonspodden. Til neste gang dere har lyttere spør. Ja,
og dette er neste gang.
Det er neste gang. Neste gang nå. Herregud, Lars-Erik, dette tidsreise. Så slenger jeg ut, nei, da må jeg omformulere. Jeg slenger ut en påstand spørsmål. Jorda har 3 måneder, ja eller nei?
Nei. Nei, ok, ja da. Litt avhengig av hvordan du spør. For det greia. Altså, hva regner du som en måne? Det man sier da måne naturlig satellitt. For at, altså, det jo det gamle ordet for måne og før vi fikk kunstig satellitt, altså, det finnes i prinsippet kunstig satellitter, og så naturlig satellitter, ting som ikke bygd av oss, og som har vært ute i solsystemet. Og saken at det ville jo ikke vært noe rart om vi hadde flere måner, for det finnes jo planeter der ute med sjukt mye måner. Saturn har for øyeblikket rekorden. Når dette tas opp, så har Saturn 82 måneder, men det helt sikkert flere. Vi finner stadig nye. Jupiter ligger på 79, tror jeg. Jeg har nettopp sagt at Mars har 2, selv om de små og litt kjipe. Mange måneder helt standard, så hvorfor skulle ikke vi ha flere? Det jo vi som da liksom de rare. Men och det har alltså historiskt sett så har det varit ganska många astronomer som har ment att de har funnit andra måner. Alltså de är ju inte stora då för att hade vi ju sett det på himlen, men med teleskoper så är det liksom sagt, "Ah, vi ser en liten ting som går i fast bana runt jorden. Det kallar vi en måne." Ingen av dem är någonsin blivit anerkjent som det. Så det, liksom, det har vært påstander, men ingen har blitt anerkjent.
Men ja, det jeg umiddelbart lurer på hva han mener.
Ja, og så saken da. Altså, når han sier tre måneder, så tror jeg han henviser til, han jo ikke tydelig på det, men han får heller komme tilbake til oss i kommentarfeltet. Facebook, folkens. Altså, i 2018 så ble det bekreftet at det finnes det man kaller for støvmåner, har noen kalt det. Noen aviser kaller det for det. Og det i disse Lagrange-punktene langs månens bane, stabile punkter i banen, for eksempel månens bane rundt jorda, der finnes noen, i tillegg til det punktet hvor månen så finnes noen andre punkter som også stabile, 60 grader til venstre for månen, 60 grader til høyre, og et godt stykke bak, det der Webb-teleskopet går, så vår episode om James Webb-teleskopet snakket vi mer om Lagrange-punkter. Og i to av disse punktene så tror altså da Så det funnet skyer av støv, og det jo støv der ute, interplanetarisk støv, meteorittstøv, who knows, masse rart.
Ja, stjernestøv.
Og nok en gang, jeg lærte noe nytt, altså. Så ja. Takk til deg, Lars-Erik, for at jeg lærte da, altså nå har jeg det i hodet og kan ikke bli kvittet, det Kordilevske skyer, kalles det. Det en polsk astronom som for mange, mange, mange år siden spådde at i samme posisjon som månen, eller i samme bane som månen, men 60 grader foran og 60 grader bak, så ville det ligge to svære skyer av interplanetarisk støv altså at det altså at disse Lagrange-punktene blir en slags sånn interplanetarisk støvsuger så det har lagt ut en lenke til Kordilevske skyer, så ja i det perspektivet, hvis du kan si at en stor uklar, nesten umulig å oppdage sky av støv en måne så ja, da i hvert fall da kan man si det tre, og noen vil si det
Ja.
Jeg vet ikke hva du synes, jeg synes ikke
Nei, det, hvis det bare en haug med støv Så synes jeg ikke
Så finnes det Så finnes det midlertidige måneder som en kul ting
okay.
Og det har jeg det vet jeg har lagt merke til før, men jeg måtte jo dobbeltsjekke Og det stemmer jo For altså, det steiner på noen meter Kanskje opp til noen hundre meter Men gjerne bare noen få titalsmeter Som surrer rundt i solsystemet Av og til kommer de nær jorda Da blir de fanget inn av jordas gravitasjon Og så kan de svive rundt oss en stund Og så blir de for eksempel påvirket av månens gravitasjon Og så kastes de vekk igjen Så for eksempel, mens dette tas opp Dette tas opp i oktober 2020 Så omtrent når vi tar opp dette Så har en liten asteroide Den bare, noen, altså, den bare sånn mellom 6 og 12 meter tror man Så den altså ikke veldig mye større enn romkapsel-headquarters fra ende til ende heter 2020 SO den blitt fanget inn av jordas gravitasjon og akkurat nå så går den i litt sånn sære svive rundt i litt rare avlange baner rundt jorda og der skal den svirre rundt oss fram til rundt mai 2021 altså mai neste år da jordas og månens gravitasjon sammen hiver den ut så den jo såpass liten at det ikke noe fare for oss som, om den krasjer med oss så blir det antagelig bare en veldig sterk meteoritt men Her kommer jo greia da. Det kan være en stein, men det kan også være, og her kommer det, romsøppel, space junk. Det kan faktisk være et andre trinn på en rakett som sendte av gårde en sonde til månen, men ikke Luna 24, men Surveyor 2, som amerikanerne sendte til månen før Apollo. Jeg er så fornemme. Her har vi bundet mye sammen. Her det mange koblinger. Altså. Det callbacks det heter i stand-up-språket? Ja. Callbacks til i hvert fall to, kanskje tre ting i denne avslutningen. Jeg synes at noen burde gi oss litt kredd for det.
Unnskyld meg nå, hva det du sier nå, at denne...
Vi har tidligere snakket om romsøppel, det kan være romsøppel. Vi har tidligere snakket om sonder på månen, Luna. Dette kan være... Altså, da man sendte sonder, før man landet astronauter på månen på 60-tallet, så måtte man jo utforske månen, så NASA sendte jo flere romsonder, og en av dem het Surveyor 2.
Ja, ja.
Og den ble da sendt av gårde til månen, og den landet på månen i 1966, men det... trinnet på raketten som sendte den til månen det lot man bare fly ut i solsystemet og så tenkte man, der det borte
ja.
Og så viser det at, nei, men altså, det kommer jo gjerne tilbake fra det stedet det startet
så det
man tror nå at det kan være det trinnet
Det 2020 SO?
Man tror faktisk det, og det kan det hende vi vil finne ut i løpet av noen måneder, for nå kommer vi jo til å se nøye på det da.
Oh, fuck.
Og det jo i så fall interessant, for det betyr at romsøppel, jeg sa tidligere at romsøppel først og fremst et problem i lav jordbane. Ja. Det jo det, for du ikke støter på mye, det veldig stor god plass der ute. Men det finnes, det mer enn bare Teslaen til Elon Musk, den der romteslaen.
Ja.
Det mer enn Space Tesla der ute, det gamle romtrinn, det rakettrinn, Og så det faktisk et månelandingsfartøy, og det det vi må si helt til slutt her. saken Apollo hadde, altså Apollo 11 landet på månen. Apollo 8 har vi snakket om, det var julesendingen vår I fjor. Det var de som fløy rundt månen. Apollo 9 testet ut Apollo-kommandoseksjonen og månelandingsfartøyet I lav jordbane. De ville teste at alt funket. Apollo 10 fløy til månen, og det var, de var bare noen få kilometer over månen med månelandingsfartøyet før de fløy opp igjen. Så de gjorde en sånn dry run. Det var nesten så de landet. Og av og til jeg tenkte, herregud, de må ha vært fristet til liksom, bare si, let's go for it, for alt var klart. De kunne ha landet. Ikke sant? Så saken at da de dro fra månen, så skjøt de månelandingsfartøyet som het Snoopy for øvrig. Ja. Og det var siste gang at astronauter fikk lov til å kalle kapslene sine selv, for at NASA syntes det var respektløs. Ja. Så Snoopy jo faktisk på mission-patchen til Apollo 10, så det Snoopy som flyr på hundehuset sitt. Hvor de hadde, Snoopy knøttene for øvrig for de av dere som under tregrensa. Ja. Veldig populær tegneserie. Etter det så heter de sånne ting som Eagle, som Apollo 11, ikke sant? Så de ble redde for, tenk hva Neil og Buzz og Mike hadde kalt det hvis de hadde sånn, Gud veit. Så Snoopy ble sendt av gårde ut I solsystemet, men Snoopy vet vi av og til vender tilbake til våre trakter, og senest i 2018, så hadde vi en minimåne som man nå tror kan ha vært Snoopy. Da hadde vi altså en liten ekstra måne som svira rundt jorda en liten periode, dansa litt rundt oss, og så dro av gårde igjen. Og det altså et fiks, ferdig, perfekt 60-tallsteknologi, for alt det jo I vakuum, så det jo ingenting som går. Det ingenting som ruster. Nei. Det eneste som eventuelt ødelegger, det noen en og annen sånn kollisjon med, men det veldig lite der ute.
Det jo utrolig fascinerende.
Nei, altså, så folkens, vi har, så ja, det finnes det måneder I, finnes det flere enn en måned? Jeg mener at altså, Snoopy fra Apollo 10 en måned. Jeg vil si det finnes to når den på besøk, for det en æresmåned, mener jeg.
Noen ganger gjør det det.
Noen ganger gjør det det.
Finnes det flere måneder innimellom.
Og så håper jeg at neste gang den kommer på besøk, for den kommer nok tilbake en gang I fremtiden, så har vi et eller annet stort romskip som kan dra opp, møte den og ta den med ned hjem og plassere den på det museet den hører hjemme.
Starship kan det hente.
Ja, Starship, der, så du sa det.
Moonraker-stil med
ja, altså, åpne. Så, nemlig åpne, for den har jo helt klart kapasiteten, sånn som vi nevnte I stad med romsøpplet. Ja. At vi kan plukke ned, og ikke bare plukke ned romsøppel, fordi det en fare for andre satellitter, men fordi de faktisk det jo dette romarkeologi, altså dette jo historie.
Og dette som V'ger moment.
Dette V'ger og mulig du bør forklare referansen din, Johan.
Nei, Star Trek.
Fint da.
Det holder.
Det holder lenge. Se Star Trek, ja, jeg enig. Det var, jeg husker jeg satt og så det på kino, jeg så det jo faktisk det da den kom, så gamle jeg tenkte bare sånn, ok, jeg led meg gjennom mye, men akkurat det var litt kult.
Dette var dagens karamell.
Ja, ja, ja. Så Snoopy, så folkens, vi vil ha Snoopy tilbake, ikke sant? Jeg mener at det et krav. Så det var egentlig denne ukas spørsmål, og så dukker det helt sikkert opp mer, vi kommer tilbake med mer etter hvert. Så igjen, hvis det noe dere lurer på, gå inn på Facebook-gruppa vår, den det svares ofte, og det og,
pinlig ofte.
Pinlig ofte, og det ikke alltid spørsmålene ender opp her, noen ganger det lett å svare på, og igjen, vi får langt flere enn det vi kan ta med. Også så det selvfølgelig, vi på Instagram, der går det an å legge en kommentar hvis man vil, og vi har en blogg hvor det legges ut show notes, det blir masse lenker der denne uka. Ja, så det selvfølgelig det vanlige. Ja. T-skjorter, Vips, må jeg ikke glemme. Vi veldig glad for Vips. Det kommer,
tusen takk.
Ja, tusen takk for det. Og kopper. Ja. I det hele tatt.
Nei, jeg sitter og sutter på det her Snoopy, men jeg synes det helt utrolig fascinerende.
Og så bare liksom se for deg, en sånn tanke som dere kan ha med dere hvor det nå enn når dere hører på dette. Noen kommer en dag til å åpne den luka, og så fly inn der, og innsiden antagelig perfekt bevart. Og det liksom sånn, nå husker jeg ikke hvilke de tre astronautene som var ombord I Apollo 10 var, men det kan sikkert dere lyttere minne oss på. Og bare liksom, det som å komme inn I et hus eller en hytte som nå forlatt for kanskje hundrevis av år siden, men hvor alt perfekt bevart. Det ikke bare kult, det litt grann creepy, sånn apropos med at vi nærmer oss Halloween. Litt creepy.
Thomas Stafford, John Young og Eugene Cernan.
Ah, glimrende. Og John Young for øvrig, det var han som fløy den aller første romferja sammen med Bob Crippen, så det Young burde, altså, noen kommer antagelig til å si dere bør ha en egen episode på John Young, for Young var kul, altså. Han er en, ikke fullt så kjent som Neil og Buzz og sånn, og John Glenn, men John Young, kul mann. Yes!
Nei, jeg ble liksom satt ut igjen.
Da tror jeg vi avslutter på det, og så igjen, fortsett å lytte. Vi tilbake med mer rart der utifra.
denne.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.